Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dwa tajba jena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm imtella mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn ġrajiet u aħbarijiet ta' dimensjoni u perspettiva Ewropea. Però fil-programm tal-lum mod partikolari l-intenzjoni hija wkoll li nħarsu fil-dettall lejn numru ta' affarijiet li qegħdin isiru bħalissa fil-kontest Ewropew u minn perspettiva analitika ser niddiskutu dan ma' Giorgio Talżamit li ringrazzja li aċċetta u sabin biex ikun magħna tiegħu għal dan il-ħin ta' dan il-programm u x-xewqa hija proprju li nużaw il-perspettiva analitika għal Giorgio fil-dak il-kontest ta' ġrajiet internazzjonali, però minn dimensjoni Ewropea għal ġrajiet varji illi qegħdin nassistu għalihom fil-kontinent Ewropew, però minħabba dan iż-żwieġ mal-Ewropa, mal-Unjoni Ewropea, Kummissjoni Ewropea, ngħid ebda dubju qed ikollhom impatt ukoll b'xi mod fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Ġifieri illi kelli insemmi b'mod dispassjonat kemm jista' jkun u nħarsu lihom bħala stat ta' aħbar, bħala ġrajiet. Għandek dak li għaddej minnu Renju Unit minħabba l-Brexit u l-Brexit innifsu. Ġifieri Brexit minn perspettiva Ewropea, probabbli kienet l-aħjar ħaġa li ġrat għall-Unjoni Ewropea, fl-opinjoni tiegħi, għaliex tat perspettiva differenti trid tfisser tkun barra. Ġalla darba tkun ġewwa. Apparti, ovvjament, l-impatt għandek fuq l-aspett Brittaniku u ir-realtajiet li qed jiffaċċja dan il-pajjiż anke il-mod politiku kif evolva. Għandek imbagħad il-diffikultà tal-Ġermanja biex tifforma gvern u jisu mill-aħħar elezzjoni ir-rwol ta' dominanza issa perceived dewle tal-Ġermanja. Fuq dak kollu li jiġri fl-Ewropa jisu id-dajjef ftit għaliex ovvjament m'għandux kanċillier fil-preżent nafu li f'dawn l-aħħar jimkellna l-iżvilupp ta' tagħti issa l-koalizzjoni bejn l-SPD u l-CDU. U mbagħad għandek il-Polonja li għaddejja mill-ġrajiet tagħha, l-Ungerija mod ieħor u f'dan l-ambitu wkoll għandek l-eżami Malta. Illi minn perspettiva ta' istituzzjonijiet Ewropej kellek numru ta' kummenti minn uffiċjali għolja, kummissari, preżidenti tal-Parlament Ewropew. U daw, mira jibda dubju huma the micro elements illin mid-dimensjoni tal-proġett innifsu Ewropew. X'qed jiġri?
Bonġu Jazz, bonġu minn qed jismana, grazzi tal-istadina u dejjem piċej tiegħi li nġi hawn naqsam ftit ħsibijiet miegħek naħseb tajt sommarju inti ta' minn xi għaddejjin bħalissa naturalment inti qabadt aspett Ewropew illi mhuwiex indipendenti jew mhuwiex maqtuħ jew mhuwiex autonomu minn dak li qed jiġri madwar u jiġifieri tibdiliet u deċiżjonijiet illi seħħu fl-Istati Uniti, fir-Russja, fiċ-Ċina. Fl-Afrika, l-Europa hija kontinent ġeografiku u anki kontinent politiku. U inti li qed issemmi hawnhekk huma żviluppi li kienu qed jiġru fil-kontinent politiku. U ġobni kif qisek samt l-aspett ta' Brexit li qsamtu f'żewġ dimensjonijiet mela għandek il-Brexit kif qed jarawh l-Ingliżi il-barra u kif qed tara allura l-Unjoni Ewropea. Brexit inti semmejt illi wieħed jista' jikkunsidrah bħala żvilupp pożittiv fis-sens illi min ta' dilu minn rasu di, fis-snin li ġejjin jew fid-deċenni li ġejjin, sa jkollu case study ta' xi tfisser toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa jiena mhux qed ngħid illi għandha tkun kemm jista' jkun diffiċli u traumatizzanti biex ħadd ma joħroġ. il-libertà tad-demokrazija jiena nżomma hemm. Imma llum il-familja politika hija iktar milli just economic relations. Illum li tkun membru tal-Unja Ewropea tfisser skambji edukattivi, skambji fir-riċerka. Illum li tkun fl-Unja Ewropea tfisser inti tipparteċipa faqdiet fi missjonijiet ta' paċi. Jiġifieri il-proġett huwa ħafna ikbar minn hekk. Jiena nibqa' naħseb illi l-Ingliżi il-proġett tiegħu ma' żmien, jiġifieri dan huwa mindset. Qatt ma bjaħ lil poplu. Dejjem ħallew il-narrattiva tat-tabloids tirrenja. U jiena m'għandix dubju inti kemm darba wkoll kont l-Ingilterra, jiena dejjem kont ngħid kienet tolqot nil-fatt illi qatt ma rajt bandiera tal-Unjoni Ewropea ġew l-Ingilterra sar ħafna ġiet permezz tal-Unjoni Ewropea, però dan qatt ma ġie pubbliċizzat. Issa, is-sitwazzjoni hi illi hi. Issa Brexit taf ma seħħx. Jiġifieri, aħna għandna skadenza. Għandna skadenza ta' sentejn u dan il-gvern illi minħabba mossa politika. U dan huwa sabiħ tal-politika, mhux jew minnilek dan huwa l-ikraħ tal-politika, ma dan huwa sabiħ illi issra li għaddiet meta sejħet l-elezzjoni, Theresa May minn għalija illi se tagħmel xi ku f'sens politiku, xi mossa strateġika brillanti illi sejħet elezzjoni qabel biex ikollha maġġoranza ikbar fil-verità dik il-maġġoranza tilfita. U dak kien żvilupp li naħseb m'hemm xejn biex jitmexxi il-ħruġ ta' Renju Unit, ma ninsewx illi kien hemm vot 15 qabel il-miliet f'tiġġorra ta' il-miliet ġewwa l-House of Commons fejn issa hemm mandat biex il-Parlament Ingliż ikollu l-aħħar sej fuq Brexit u allura mhux l-eżekuttiv, mhux il-Kabinett Ingliż sa jiddeċiedi, imma l-Parlament. Mela trid iġib il-pakkett, trid iġib id-deal illi qed jiġi negozjat bħalissa, dak ma jkunx biżejjed titmur mbagħad qudiem il-Parlament u takkwista vot u jekk ma jgħaddix Brexit tista' ma seħħx. In the meantime, ara kemm ikun intilef żmien, kemm ikunu ntilfu flus ukoll għaliex bħalma nafu numru ta' kumpaniji, numru ta' istituzzjonijiet qegħdin bħalissa jippreparaw biex jagħmlu l-bagalja u jitilqu mill-Ingilterra u jirrilokaw. Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, kumpaniji. U dan sa jġib maħħom eluf ta' jobs.
Il-lim minn dak għandek u għall-aspet individuali, ta' ħafna individwi. Il-għet juħorġu kol, għet jitilqu. Ġifiri, ironikament, għatni kien artiklu kienem fatum il-ġurnali ta' reputazzjoni fil-Renju Unit. Li għadha mill-iktar areas li għet jissofri minħabba l-Brexit, ironikament hija l-NHS. Illi kella tkun pożizzjonata minħabba il- it-tluq bil-massa ta' nies fuq smam minn infermiera sa xufiera.
U din tinti spjega forsi short-sightedness illi kellu l-elettorat Ingliż naturalment. Jiena nibqa' nirrispettatak, jiġifieri il-poplu. Issa però semmiet anke semmiet l-idea ta' second referendum. U allura wieħed forsi jibda jgħid isma' ma jista' jkun illi l-elettorat illum kieku kellek tiġi tieħu stampa, kieku kellek tiġi tieħu dan il-vot, jista' jkun li r-riżultat ikun xi ftit differenti jekk forsi jiżball dak iż-żmien kien 52% favur Brexit, 48% kien kontra. Jiena nsemmi xi ħaġa li semmejtha ftit ilu anke fuq radju ieħor min kien ħassibi biex ngħidlek fir-riċerka meta kont qed nagħmel ir-riċerka l-Ingilterra proprju daxxar emigra lejn l-Awstralja. Minbat fl-Ingilterra, meċa l-Adelaide, u dejjem kien jgħid li Brexit lilu kienet xi ħaġa li ma kienx kontent biha. Mhux waħdu, issa jista' jkun hemm min bi Brexit sa jigwadanja. Semmejt il-Ġermanja, Jeż, inti wara nek sagħmel xejn ta' punta riflessjoni għaliex il-Ġermanja bħalissa forsi qed tgħix paradoss. Skont Gallup Poll illi ġie pubblikat propju ftit ġranet ilu rapport li wieħed jista' jakkwista wkoll, l-Istati Uniti m'għadix l-iktar pajjiż influwenti fid-dinja, l-Istati Uniti niżlet ftit l-isfel mhux ħażin bħala percentaġġ illum il-Ġermanja hija l-iktar pajjiż influwenti fid-dinja u din hija influenza ekonomika. Jiġifieri l-Ġermanja ma tkunx fl-aħbarijiet għaliex niskopru li żviluppat l-iktar missila veloċi fid-dinja jew l-iktar submarin l-aħjar li għaw fid-dinja, il-Ġermanja, l-influenza tagħha hija influenza primarjament ekonomika. Il-Ġermanja u pajjiż li l-innovazzjoni dejjem kien qiegħed ftit passi iktar il quddiem minn pajjiżi oħrajn, pajjiżi li għandu storja. U imma l-ironija li l-politikament kif qed inti bħalissa hemm din il-nuqqas donnu jew id-diffikultà li jinħoloq gvern. Però Ġermanja tibqa' dejja, jiġifieri dan kien dan huwa sabiħ mhijiex mitlu għar-rieħa il-Ġermanja u jiena konvint illi bitluq tal-Renju Unit mill-Ġermanja u Franza, għax naħseb Macron u dan irid nagħmel ukoll punt fuq qed jipprova jpoġġi saqagħ. Però Macron għandi ftit riservi fuq u Macron jekk tara ftit il-pożizzjonijiet tiegħu speċjalment fejn tidħol politika barranija. Al kontrarju ta' Jacques Chirac, al kontrarju ta' Sarkozy, ta' Mitterrand, forsi iktar jixbaħ il-Hollande, Macron bniedem li jisu ma jħux pozizjoni.
Però, niftakar punt illi mill-perspettiva Ewropea kien pjuttost ċar, f'sens illi wara kienet ħarġet il- dokumenta konsultazzjoni il-white paper għal futur tal-Europa minn Juncker, Macron ħareġ il-vizjoni tiegħu għall-Europa bħala varjazzjoni mibnija tibdiliet eċetera fuqha. U hemmhekk kellek rwol relattivament partikolari għax kif qed tgħid inti hemm ħafna element ta' islu l-politika internazzjonali ukoll żviluppat forsi anke hawnhekk inti tista' timlin iktar b'informazzjoni u ħsibir f'dan il-kuntest, inħares il-ġewwa iktar milli l-barra. U Macron kien l-unika wieħed mill-mexxejja Ewropej li ħares ħarira aktar il-barra mill-interess nazzjonali, però wasal sal-frontiera tal-grupp Ewropew. Għaliex il-bqija fuq livelli vari jisu għandek il-politika internazzjonali għadik il-dinja tal-biznes jidula consolidation. Kulħadd jisu qed jipprova jikkonsolida il-biċċa tiegħu m'hemmx lok ta' territorializmu. U f'dan il-kuntest, waqt li nifhem il-punt li Macron huwa bħall-kumplament tal-pajjiżi fl-opinjoni tiegħi, li maċ għandek bid-difetti kollha tiegħu il-Berlusconi li fil-kuntest Taljan kienet imur u jipprova jistabilixxi relazzjonijiet tiegħu bilaterali ma' pajjiżu, illum kulħadd attent ma' min ħaj jitkellem, kif ser jitkellem, u x'pożizzjoni ser jieħu jista' jkun li influenzata minħabba il-paradigm change li kellek, paradigm shifts li kellek fil-politika barranija bidħul ta' Trump fix-xena illi qed joħloq alleati ġodda llum ġifieri inti. U dan naħseb ikollu impatt ukoll fuq kemm il-pajjiż, kemm pajjiżi skużi, qegħdin imorru iktar mill-biċċa tagħhom. Forsi jestenduha sa livell Ewropew, però jekk qed ħares. Isu ma nafx jekk hux ukoll riżultat fuq livell Ewropew tal-ħolqien tal-Kummissarju għall-Politika Ewropea, Federica Mogherini, illi fil-kuntest tar-rwol tagħha jista' jkun illi ir-relazzjonijiet bilaterali, ħafna minnhom ta' natura kummerċjali, huma dettati u preżentati u maħduma f'riflessjoni ta' dik il-Kummissarju. Ġri għandek forsi l-ewwel shift minn politika Ewropea tal dik li jdula kompetenza, dik li jdula r-responsabilità ta' dekasteru, illi minn xi ħaġa li normalment hija purament fid-deskrizzjoni tan-nazzjon. Però jisun stab il-kompromess fuq dan il-livell. Ma naf, jissa kun miksta tlieta, jissa kun xejn minn da, però.
Jina, Macron qed narah, lo ħaġa huwa fenomenu reċenti ħafna, ġifieri kien fil-kabinet ta' Olandi, ġifieri ġdid mhuwiex, però huwa fenomenu reċenti. U naħseb illi wieħed jara wkoll iġ dajk pereżempju jirnexxielu jagħmel two terms president, jista' jkun illi fit-tieni term joħroġ iktar b'saħħtu. Għalissa jidher meta qed tara president ta' Franza ma tieħux l-impressjoni li qed tara xi ħadd ta' stoffa jiġifieri l-preżenza fiżika tiegħu il-mod kif jiġipruhu li kellu għadu kif kellu intervista ta' ftit ġranet ilu mal-BBC. Anke l-posture tiegħu tgħidli x'inti semmi. Jiġifieri dan huwa leader li naħseb iridu nistudjawh għaliex għandu forma għalih. Law ħaġa huwa Macron
tista' sabiħa li
le huwa wilt biex ngħidlek tal-famuża third way, le third way ta' Bill Clinton ta' Tony Blair ta' Gerhard Schröder. Macron huwa third way. Macron la huwa fuq naħa u laqas fuq oħra għalkemm serva f'kabinett biex tissejħlu Social Democrat, imma mbagħad għandu ħafna ma ninsewx li jkollu kull kien ukoll bankier. Illi huwa kontra pereżempju illi tintaxxa illi il-minu huwa wealthy. Jiġifieri Macron m'għandux forma politika illi ssib bħal għandu l-idejat tiegħu. Laqtitni pereżempju meta tkellem fuq il-tibdil tal-klima meta qal isma' jekk l-Istati Uniti mhux se jkunu mexxejja globali f'dan il-kamp qegħdin jieħdu aħna dak ir-rwol. Stieden lix-xjentisti jekk hemm bżonn imorru Franza. Stieden lil-min forsi mhux milquh bħalissa l-Amerika biex imur Franza. U allura hawnhekk Macron jista' jkun qed jimla vojt. U allura wieħed jista' jara traġitt illi minn saħħa jew minn potenza Ewropea Macron għandu frasu illi Franza tkun ukoll potenza mondjali. Mhux għax mhijiex, hija. Imma jkollha iktar preżenza. Però fejn jidħol in-negozjar, fejn jidħol dik għadni rrid nara. Jiġifieri għad nimniex qed nara mexxejjina b'saħħtu illi għandu dak il-karizma biex ngħidlek illi jmexxi pereżempju l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Għad nimniex qed nara dik.
Ħatkun interessanti minn ħajkun jekk ħajkun hemm differenza fil-kontinwataġ das-sena diela minn ħajmexxi l-Ewropa li tiġi elett. Jiġifieri ma nafx jekk il-Partit Popolari xi jikkandida lil-Junker.
Issa fl-2019 wieħed jara hux se jkun hemm tiġdid fil-Kummissjoni u jkun xi hemm ċertu kontinwità, naħseb kienet interessanti ħafna fl-2014 meta konna qegħdin naraw l-elezzjoni tal-Kummissarju tal-President tal-Kunsill, kienet interessanti għaliex ukoll kellna is-sem tal-Elettorat Ewropew f'dik it-tiġrija. Ma naħsibx li l-Partit Popolari Ewropew sa jitlef dik il-kariga naħseb li għalissa jider li hemm il-numri li jissapportjawa, imma jekk nerġgħu lura mmorru lura għal-Macron pereżempju qed jagħmel proposti biex anke jkun hemm kummissarju dedikat biss għall-Eurozone. U sa naraw għaliex jekk isehhek u jekk allura Macron l-influenza tiegħu tibda tiżdied. Ma ninsewx li dana anki fil-kamp tal-relazzjoni internazzjonali qed tiġi kojnja ta' term hemm term li qed tintuq Macronizm. Jiġifieri dan ir-raġel 50 snin, mhux se ġej ngħid mixxej, dana ġej għandu passat, però dana ħoloq partit. Li di ma tiġri naħseb f'ebda sistema elettorali oħra, isar president mingħajr rappreżentanza fil-Parlament. Sa President f'Mejju, f'Ġunju, m'hemm inti għandek parti ġdid, l-En Marche kien parti ġdid. U kien hemm mistoqsija kbira, jista' jkun għal President aħna ġej minn partit illi ma jkollux maġġoranza fil-Parlament. Jiġifieri Macron neħe, naħseb illi il-futur sa jkun qed iħallilna ħafna ċirkostanzi fejn Macron sa juri x'tip ta' politika jkun qed imexxi.
Issa, il-fattur Trump affettwa da kollu, u l-fattur Russja? Jew x'impatt qed ikollhom fuq il-politika Ewropea?
L-impatt, l-Unjoni Ewropea għandu opportunità, jiena dejjem ngħid illi kull kriżi iġib magħha opportunità, mhux neċessarjament għalik, jista' jkun għal min ikun qiegħed jikkompeti miegħek. L-Unjoni Ewropea għandu opportunità tad-deb fl-opinjoni tiegħi illi tkun hi li tmexxi l-aġenda politika. Jider li Trump se jkun qiegħed jiżola l-Amerika, l-Istati Uniti minn ċertu waqsma semmejna tibdil fil-klima, immanki pereżempju forsi anki in-nuqqas ta' rispett lejn istituzzjonijiet bħal United Nations, il-pożizzjoni li ħa ftit matilu illi jmexxi l-ambaxxata ġewwa Ġerusalemm kien hemm reazzjoni mhux ħażin fid-dinja, jiġifieri kien hemm vot ukoll, kien hemm riżoluzzjoni biex li tmur kontra dan il-pass u kienet overwhelming, in-numri kienu kbar. Fejn mhix sa tidħol l-Amerika sa jidħlu pajjiżi oħra. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li tgħallimna l-istorja huwa illi vacuum politiku ftit idhom fejt ħalli inti jidħol ħadd ieħor. Mela llum għandek realtà ġigant reali issa mhux xi ħaġa tis-sada li hija Ċina. Għandek ir-Russja li għandha problemi finanzjari u problemi ekonomiċi.
L-Europa fil-futbol żgur.
Imma
mhux biss insomma.
Jiġifieri din l-Istati Uniti tmexxi u jiena ngħid ukoll anke l-awtorità morali li jkollok. Jiġifieri li inti sellum tpoġġi ma' mejda. Inti l-akbar polluter tad-dinja. L-Istati Uniti hija l-akbar polluter, jiġifieri l-iktar pajjiż li jħammeċ li jitfa' emissjonijiet fl-atmosfera. U inti toħroġ minn trattat, minn impenn, illi kull ma kien sa jagħmel ġeż da, illi naqqas b'temperatura minn għalija b'1 degree Celsius jekk mhux se jeżball. Ma nafx sa meta jiġifieri l-Paris Accords, però hemm data stipulata li l-amministrazzjoni Obama intrabtet biex innaqsu b'degree jekk mhux se jeżball, jew xi 1.5 xi ħaġa hekk. U toħroġ minnha dik. U l-impatt u l-effett tal-fatt li inti qed tħammeċ il-klima m'intix tħossu inti, issa jista' jkun tħossu inti. Int għandek il-kontinent Afrikan, Sub-Saharan Afrika, fl-Azja, jiġifieri kienet naħseb mossa responsabbli ħafna. U hemmhekk naħseb fejn l-Ewropa tista' tidħol bħala li tmexxi iktar l-aġenda globali.
Ir-Russja fuq kull elezzjoni.
Donnu skontat lejn li Putin jerġa' jirbaħ l-elezzjoni, jiġifieri jkun hemm.
F'mod isib mod kien jerġa' jirbaħ,
jiġifieri. Jidher illi ma tax tista' tkun avversarju politiku.
Li jagħmel l-witxu eċetera biex jibqa' żgħir, donnu sab l-istess applikazzjoni għall-politika Russa.
Ara, Putin għandu mod kif għandu dana baqa' jgawdi sosten pjuttost kbir f'pajjiżu. Kull darba li għamel mossi unilaterali bħalma kienet l-Ukraina, l-Krimea, is-Sirja, żdidtlu l-popolarità.
Però punt tajjeb, żdidtlu l-popolarità ġo pajjiżu. Naqblu, 100%. Però hija l-ikbar riżultat u fatt li kellu da kollu kienet id-djufija totali tal-komunità internazzjonali illi permettiet li kienet isa bidea maħlula marbuta anzi illi bilx tagħmel xi ħaġa. Għandek dal-każ hija naraw u niftakru l-influenza fil-kwistjoni Ukraina aktar kmieni. U meta għandek da ċirkostanzi kollha li qed insemmu hawnhekk f'dan ir-rigward, jien nemmen li hemm kwistjoni ta' leġittimizzazzjoni qed puntaj ħafna fuq aspett ieħor, u naħseb illum id-dinja internazzjonali għandha kwistjoni ta' leġittimizzazzjoni. U din tista' tiġi estrapolata numru ta' aspetti oħrajn fil-politika. Illi iddajjef ir-rwol ta' high moral ground, ta' awtorità. At all levels, u naħseb dan illi qed joħloq dawn l-izolazzjoni, jiġri bħalissa l-Ewropa għandha t-testijiet li semmejna l-ewwel ta' Polonja sa ċertu punt għaliex aħna naqraw siltiet fuq affarijiet tal-Polonja jiena għal raġunijiet varji personali nispost għal aspetti oħrajn ta' realtà Pollakka u hemm varjazzjoni bej dak li qed jingħad fuq sezzjoni oħra, bħal kull ħaġa oħra mis-sezzjoni ta' bħalma għandek ir-realtà sa ċertu punt ta' pajjiżna, il-kwistjoni tal-migrazzjoni tal-Ungerija u fin kuntest ta' kollu jissek għandek politika estera illi hija differenti minn dak li kellna fi żmien li aħna konna nżar ta' unifikazzjoni ta' għaqda ta' coming goods. U issa għandek dan l-element ta' l-individualizmu. Li qed jiġi adottat. Ma nafx f'dan il-kuntest kollu allura x'pożizzjoni ser ikollha l-Ewropa u kif se tuża daw it-tliet każijiet oħrajn u l-Brexit eċetera biex tistabilixxi dan ir-rwol super partes però leġittimu u leġittimizzat mill-pajjiżi membri.
U jiena ma nerajx tinbidel din is-sitwazzjoni jazz għaliex l-integrazzjoni ta' suġġetti kollha, ġifieri aħna semmejna l-ekonomija, il-qasam soċjali, il-qasam politiku, għandu r-riskji tiegħu. Jiena nibqa' ngħid illi x'naħseb jien, iktar mal-Unjoni Ewropea. U kelli dan l-opportunità ngħid dan f'dibejt ieħor li kellna niftakar f'tiġġanet qabel Brexit. Fej xi ħadd kien qalli jekk toħroġ l-Ingilterra aħjar għax din hija opportunità għalli hu biex tkompli tingħaqad. U jiena qed isma' jien qogħdu attenti. iktar ma timbotta l-integrazzjoni, iktar hemm ċans tal-jiena ċertu pajjiżi. Insemmejt pajjiżi jew il-Polonja, l-Ungerija. Mhux biss jien ngħidlek. Ġi aħna l-Awstrija kif kellna elezzjoni ta' kanċillier ukoll ta' età pjuttost żgħira b'ċertu ideat illi jiena wieħed jista' jifhimhom. Hemm ċertu discontent, li hemm ċertu skuntentizza lejliju illi fil-qasam pereżempju tal-migrazzjoni li semmejt inti stess, kienet wis forsi l-SFR. U llum qed naraw ċertu riżultati, ċertu forsi anki rabja, xi kultant ġustifikata, xi kultant le, imma li rridu nifhmuha rridu nispjegawha. Jiġifieri dawn huma sentimenti separatisti. Għandna l-aspett Katalan fi Spanja. Fl-Italja saf ftit snin ilu, rridu ngħidu li reġjun partikolari kieku kellek ittieħ il-jett li jiddeċiedi kien joħroġ mill-Italja, qed nitkellem ma' reġjun tal-Lombardija. Kellek partit li maħluq għalek apposta. Jiġifieri, l-EU hija tapestry le, hija drap magħmul minn drappijiet differenti.
U f'dan il-kuntest propju dan l-qubdan il-komment illi l-identifikazzjoni ta' dik li hija l-erq tal-kultura Ewropea qed jipprova jingħata attenzjoni tul din is-sena Ewropea li hija attwalment iddedikata għal dan is-settur. George, passoltu itir. Diskussjoni kienet waħda interessanti ħafna tama li s-semmija ta' nasabuha bl-istess interess. Appuntament għall-lum twintim sa dan it-tant jiena semmilkom nawguralkom il-lum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.